κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Που υποφέρω, γιατί με άφησες στο δυστυχή, γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς. Και ευτυχία και το όνειρό μου πως μου είσαι εσύ. Σε αγαπώ πως να σκοπώ μωρό μου πίσω, έλα μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στόχο πει χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να σκοπώ μωρό μου πίσω, έλα μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ. Να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνει να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, ξανά μαζί για ένα διώρο με πολλά θέματα και μουσική για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 5. Ευκαιρία να ενημερωθείτε και για θέματα που δεν ακούτε στα Δελτία Ειδήσεων, θέματα όμως εξίσου ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Σήμερα λοιπόν θα σας ενημερώσουμε για μια ενδιαφέρουσα παράσταση που πραγματεύεται το θέμα της εισβολής και κατοχής μέσα από τα κείμενα της αγαπητής συναδέλφου δημοσιογράφου Κατερίνας Νικολάου με τίτλο «Οι αγνοημένες» και έχει να κάνει με την συμβολή των γυναικών της Κύπρου τόσα χρόνια στην συντήρηση του Κυπριακού. Θα μιλήσουμε ακόμα και για μια άλλη παράσταση που διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας με τίτλο «Μοιρασμένη πρωτεύουσα, μοιρασμένη χώρα». Σε ένα άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό, θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γνωρίζετε για το σχέδιο της κυβέρνησης για αντικατάσταση των ηλιακών πλαισίων σε κατοικίες, ενώ στην δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τον σύνδεσμο ρευματοπαθών και τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουν για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και τέλος θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμοχώς του Γιάννη Καρούσο για μια επιτυχή όπως φαίνεται εκστρατεία για εξυγίανση του ιδρευτικού συστήματος της επαρχίας και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τι έκαναν και τι βρήκαν και πόσο νερό διέσωσαν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, μέσα από τις σωληνώσεις οι οποίες ήταν φθαρμένες και έχαναν πολλές ποσότητες νερού. Λοιπόν, αυτά είναι εν ολίγες τα θέματα μας και θα σας δώσουμε ακόμη λίγη μουσική και θα επανέλθουμε.
Κι αν περάσαν χρόνια είμαστε πάλι μαζί. Το όνειρο το χαμένο μας ξαναζεί. Πάρε με από το χέρι και μην κοιτάς πουθενά. Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Θα σ' αγαπώ,
θα σ' αγαπώ
σαν να έρθες τώρα. Σαν να σε γνώρισα τούτη τη στιγμή. Τι κι αν περάσαν χρόνια είμαστε πάλι μαζί. Το όνειρο το χαμένο μας ξαναζεί. Πάρε με από το χέρι και μην κοιτάς πουθενά, 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 πουθενά. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ σαν να έρθες τώρα, σαν να σε γνώρισα ετούτη τη στιγμή. Χρόνια είμαστε πάλι μαζί. Δίχως εσένα άνοιξη πώς να έρθει. Ζήσε για την αγάπη και μην κοιτάς πουθενά, 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 πουθενά. Είμαστε πάλι μαζί. Το όνειρο το χαμένο μας ξαναζεί. Πάρε με από το χέρι και μην κοιτάς πουθενά, 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 πουθενά.
Για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε εδώ μαζί σας φίλες και φίλοι με το πρώτο μας θέμα και την πρώτη φιλοξενούμενή μας. Θα σας μιλήσουμε λοιπόν για το θεατρικό «Οι αγνοημένες» και όχι «Οι αγνοούμενες». Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, το έργο είναι σε σκηνοθεσία Μάριου Ιωάννου και σε κείμενα της Κατερίνας Νικολάου, της δημοσιογράφου Κατερίνας Νικολάου. Την έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Αγαπητή Κατερίνα, σε χαιρετώ.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι αυτό το έργο είναι δραματοποιημένη μονόλογη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από το 1974 από την έκδοση «Αγνωμένος, 50 χρόνια αγνοημένες μονολογούν». Και είναι δικό σου αυτό το βιβλίο και θα μας εξηγήσεις πώς και γιατί προέκυψε το έργο. Εμείς απλώς να πούμε ότι από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου θα δίδονται οι παραστάσεις στο Film etc. Creative Space στη Λευκωσία και θα μας πεις και που είναι και τα λοιπά. Λεπτομέρειες για τον κόσμο που θα θέλει να έρθει και να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. Λοιπόν, Κατερίνα, για να δούμε τι είναι αυτό το έργο.
Αυτό το έργο, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Χαρά
είναι
μας.
Πολύ σημαντική η προβολή της παράστασης, όχι για, τόσο για την ίδια την παράσταση, όσο ούτε ακόμα και για το βιβλίο, αλλά για το ότι βοηθά να προβληματιστούμε και να ακούσουμε ότι υπάρχουν και άλλα αφηγήματα από αυτά που ακούγονται τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι, θα έλεγα, το δικό μου κυπριακό, μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια που είχε πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, αγνοούμενων, άλλους αγνοούμενους, ξάδερφους, θείους κτλ. Ιστορίες που ήξερα σαν δημοσιογράφος, πληροφορίες που γνώριζα σαν δημοσιογράφος ή έμαθα και αισθάνθηκα πάρα πολύ την ανάγκη ότι έπρεπε να τιμήσω το όφυλα στη δική μου οικογένεια, αλλά και στις γυναίκες αυτές που ονομάζω εγώ αγνοημένες, αυτά τα 50 χρόνια για να κάνω αυτό το έργο για να τιμηθούν. Οι αγνοημένες είναι οι γυναίκες οι οποίες θυματοποιήθηκαν.
Ή χρησιμοποιήθηκαν, αν θέλεις.
Εργαλειοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος πάντων πλήθηκαν, διότι χρησιμοποιήθηκαν και είναι γυναίκες των αγνοωμένων, τουλάχιστον πάρα πολλές από αυτές αισθάνονται έτσι.
Οι μάνες, οι σύζυγοι, οι κόρες, αυτές που έτρεχαν στα οδοφράγματα με τις φωτογραφίες τόσα χρόνια στα χέρια για να ζητούν πληροφορίες για τους δικούς τους, που συντηρούσαν το κυπριακό πρόβλημα τόσα χρόνια εντός και εκτός Κύπρου, γιατί ήταν οι φιγούρες που έλεγαν τα πάντα με ένα βλέμμα όταν έβλεπες αυτές τις μαυροφορημένες γυναίκες με τις φωτογραφίες στα χέρια, και που μέσα από το, από ό,τι καταλαβαίνω από το έργο σου, προσπαθείς να πεις ότι αυτές οι γυναίκες ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από τα γεγονότα ως έχουν, χωρίς ουσιαστικά να τους δοθεί και ο σωστός χώρος, λόγος για να μιλήσουν για αυτό το θέμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι προσπαθώ πάρα πολύ να μοιραστώ αυτό που αισθάνομαι ή αυτό που μοιράστηκαν μαζί μου οι ίδιες κάποιες από αυτές. Πρώτον, ότι είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι ο άντρας σου έχει σκοτωθεί. Παρόλο που η παράσταση δεν κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, το έργο δεν κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, οποιοδήποτε, ακόμα και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, δεν ερχόμαστε να σταθούμε σε αυτό που πάθαμε. Θέλω να το σημειώσω αυτό. Δεν ερχόμαστε να σταθούμε σε αυτό που πάθαμε στις 20 του Ιούλη, στις 15 του Ιούλη.
Ναι.
Ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτά τα 50 χρόνια. Πώς ζήσαμε, πώς πέρασαν οι πρόσφυγες, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά αυτά χωρίς πατέρα. Η δική μας η γενιά, Ειρήνη μου, η δική σου, η δική μας, ήταν η γενιά που έζησε μεγάλες εκδηλώσεις αντικατοχικές.
Ναι, και λάβαμε μέρος, πορείες.
Μάλιστα. Αν έρθουμε να πάμε σήμερα σε αυτές τις εκδηλώσεις, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει λιγοστέψει πάρα πολύ. Αυτές οι γυναίκες όμως ήταν ταγμένες να είναι παρούσες, ήταν ταγμένες να είναι πάντοτε εκεί. Και αισθάνομαι και θέλω να μοιραστώ αυτήν την απογοήτευση κάποιου ανθρώπου που του είπαν ότι είναι σύμβολο, ότι έπρεπε αυτός να φορά τα μαύρα και να κρατά τη φωτογραφία και να βλέπει γύρω του τον κόσμο να λιγοστεύει.
Και ο κόσμος να αλλάζει, ο κόσμος να συνεχίζει τις ζωές του.
Ναι.
Αυτοί που κοίταγαν τα λεφτά να εξακολουθούν να κοιτάζουν τις δουλειές και τα λεφτά τους, αυτοί που κοίταγαν την καλοπέραση να εξακολουθούν, και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μένουν πίσω με όλο αυτό το πόνο, το πένθος, για να κρατούν σαν σύμβολα το κυπριακό ζωντανό.
Τους φορτώσαμε την μνήμη, το φορτίο της μνήμης.
Όχι ότι δεν το ήθελαν οι άνθρωποι, προς Θεού. Απλώς εμείς ως κοινωνία επαναπαυθήκαμε και λέμε, εντάξει, αφού είναι εκεί και διαδηλώνουν αυτοί, αφού είναι στο δόφραγμα οι μαυροφορημένες μανάδες και τα λοιπά και διαδηλώνουν, εγώ ας πάω να πιω ένα καφέ, ας κάνω τη δουλειά μου. Και αφήσαμε κάποια πράγματα στους ώμους αυτών των ανθρώπων.
Ακριβώς. Και ήταν μεγάλος ο πόνος, διότι αν ρωτηθούν και οι ίδιες, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι δεν έτυχα ψυχολογική στήριξη. Έτυχαν κάποιων επιδομάτων, έτυχα βοήθεια, αλλά η ζωή δεν συνεχίστηκε για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις γυναίκες. Γι' αυτό και δεν τους οφείλουμε τιμή.
Και έπρεπε ουσιαστικά εσύ, νομίζω, από ό,τι έχω δει και από άλλες δηλώσεις, συνεντεύξεις σου κτλ., θεωρείς ότι έπρεπε τουλάχιστον στις περιπτώσεις των αγνωμένων που γνωρίζαμε ότι είναι νεκροί, να είχαν ενημερωθεί οι δικοί τους, έστω και αν δεν είχαν βρεθεί τα οστά τους, ώστε να σταματήσει αυτό το καθημερινό μαρτύριο που ζούσαν μέχρι την ανέβρεση και την απόδοση των λειψάνων στους δικούς τους, και να μην εξακολουθούν να διατηρούνται στον κατάλογο των αγνωμένων.
Να ξεκαθαρίσω ότι, εντάξει, καταρχήν η Φαγγελή ήταν απόρριτη, είναι γνωστό αυτό, ήταν κλειδωμένη, υπήρχε ένα αξιωματούχος ο οποίος ήταν και υπεύθυνος και είχε και ασφάλεια για να τον προσέχει. Αυτό το τι γινόταν μέσα σε εκείνον το ντουλάπι που ήταν αυτοί οι φάκελοι, το γνωρίζουν αυτοί που ήταν αρμόδιοι για να κάνουν διερεύνηση. Υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και αυτά ήταν μέσα στους φακέλους ή ακόμα δεν ήταν μέσα στους φακέλους. Συνεπώς, είναι διπλή προδοσία για κάποιες από αυτές τις γυναίκες, οι οποίες ήταν πάντα παρούσες όταν τις ζητούσαν οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα να παραστούν σε εκδηλώσεις. Τους οφείλαμε την αλήθεια. Αυτά θα τα ονόμαζα εγκλήματα. Το αφήγημα του πόνου και του τι πέρασε η χώρα μας ασφαλώς και είναι σημαντικό. Η χώρα μας είναι μοιρασμένη. Η χώρα μας είχε έναν δυσανάλογο πόνο σε σχέση με το μέγεθος της. Όμως το να αναγνωρίζουμε κάποιες αλήθειες, να κλείνουμε κάποιες πηγές και να λέμε και συγγνώμη, είναι επίσης σημαντικό.
Μάλιστα. Κατερίνα μου, σε ένα λεπτό θα μπορούσες να μας δώσεις λεπτομέρειες για την παράσταση, ποιοι παίζουν, πού και πότε και πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση?
Μάλιστα. Καταρχήν να πω, είναι λίγο film etc. είναι ο χώρος μας.
Πού είναι περίπου?
Είναι κοντά στην αστυνομία του Αγίου Δομετίου. Είναι στην Κυριάκου Μάτση, ακριβώς στο δρόμο της αστυνομίας του Αγίου Δομετίου. Έχει δίπλα μια βενζίνη και είναι ακριβώς δίπλα.
Ωραία.
Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έγκομη η περιοχή και είναι δίπλα στην αστυνομία του Αγίου Δομετίου. 11, 12 και 13, 8 και μισή παραστάσεις, μία επιπλέον παράσταση στις 6 και μισή την Κυριακή. Και να πω και τους ηθοποιούς μας, είναι η Πένι Φινίρη, είναι η Μαρίνα Μακρύ, είναι η Δήμητρα Χατζηγιάννη, είναι η Κατερίνα Καμπανέλη, είναι η Άννα Χαρμακά, στη μουσική η Νάμα Ντάμα και η Νεφέλη Κεντώνη, σκηνικά, βίντεο, art και performance design.
Και ο Μάριος Ιωάννου, να πούμε ότι είναι ο σκηνοθέτης.
Ναι, το είπε στην αρχή, γι' αυτό δεν το επανέλαβα.
Και εσύ, Κατερίνα Νικολάου, δικό σου είναι το σενάριο, βασισμένο πάνω στο βιβλίο σου «Αγνωμένος, 50 χρόνια αγνοημένες μονολογούν». Υπάρχει εισιτήριο φυσικά, πώς μπορεί να εξασφαλίσει?
Όχι, δεν υπάρχει εισιτήριο. Μας έχει στηρίξει ο μηχανισμός για την γυναίκα, ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Μας έχει στηρίξει και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δ. Βασιλική Κασιανίδου. Έχουμε χορηγούς. Θα είναι μόνο το πρόγραμμα της παράστασης.
Άρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 8.30 το βράδυ, στο Film Encetera Creative Space, τη Λευκοσία.
Κατερίνα, Κυριακού Μάτση, 10.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε να γράφεις, να δίνεις και εσύ με τη δική σου πινελιά το στίγμα σου σε αυτό τον χώρο που εκτός από δημοσιογραφία περιλαμβάνει και άλλα πονήματα όπως το συγγραφικό σου έργο, το οποίο είναι αξιόλογο. Να είσαι καλά και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια. Yeah.
Θυμήθηκε κανείς στα χρόνια της, στα χρόνια της υπομονής. Τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταλάβεις. καταδικάσεις στα χρόνια της υπομονής. Δε μας θυμήθηκε κανείς, δε μας θυμήθηκε κανείς στα χρόνια της, στα χρόνια της υπομονής.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Λοιπόν, ερχόμαστε φίλες και φίλοι ανάμεσα στα χειροκροτήματα που ακούγαμε. Λοιπόν, ακόμη ένα θέμα που έχει να κάνει με μια παράσταση που πραγματεύεται και αυτή την προσφυγιά, την εισβολή, τα όσα έγιναν το μαύρο εκείνο 1974. Η μουσική συνοδοιπόρη δίνουν αύριο μια παράσταση στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη εδώ στη Λευκωσία. Την διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Μοιρασμένη πρωτεύουσα, μοιρασμένη πατρίδα». Είναι δρόμενα μουσικής, λόγου και εικόνας. Η είσοδος είναι στις 8 το βράδυ και είναι δωρεάν. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Έλενα Κυπριανού, μέλος του σχήματος Μουσική Συνοδοιπόρη. Σας χαιρετώ, κυρία Κυπριανού.
Καλόν απόγευμα, Ειρήνη μου, και σε εσένα και στους ακροατές.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια παράσταση, μια διαδρομή που ξεκινήσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχετε διανύσει σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο. Έχετε δώσει παραστάσεις και πού δεν έχετε δώσει. Σε όλη την Κύπρο, θα έλεγα, τουλάχιστον σε όλες τις επαρχίες και σε αρκετές περιοχές των επαρχιών. Αυτή είναι στη Λευκωσία, την διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας και θα ήθελα έτσι με δύο λόγια να πούμε τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτή η παράσταση, κυρία Κυπριανού.
Η παράσταση η αυριανή ξεκινά από τα αματωμένα Χριστούγεννα του 1963. Γι' αυτό και είναι μοιρασμένη πρωτεύουσα. Κάθε φορά που κάνουμε μία εκδήλωση κάπου, τη συνδέουμε με τα γεγονότα της περιοχής ή τιμούμε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν επαναλαμβάνεται η ίδια εκδήλωση.
Ωραία.
Αυτήν τη φορά είναι αναφορά στη Λευκωσία. Ξεκινούμε από το 1963, τότε που ξεκίνησα τα αιματηρά γεγονότα με τις δολοφονίες και από τις δύο κοινότητες. Δεν εξετάζουμε ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος έκανε τα περισσότερα, τα γεγονότα λέμε. Αυτό είναι το σημαντικό στην εκδήλωση. Και προχωρούμε, λέμε, το ιστορικό, πώς χαράχτηκε εκείνη η πράσινη γραμμή πάνω στο χάρτη και πώς μπήκε στη ζωή μας μια μοιρασμένη πρωτεύουσα. Δυστυχώς, 11 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά, ακολούθησε το πραξικόπημα. Και οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν το πραξικόπημα, εισέβαλα στην Κύπρο με τα γνωστά αποτελέσματα, πλέον η πράσινη γραμμή να προεκταθεί και να χωρίσει το νησί μας από άκρη σ' άκρη.
Και περιλαμβάνει τι ακριβώς η παράσταση, όπως είναι δρόμενα μουσικής, λόγου, εικόνας, δηλαδή...
Υπάρχει ερευνητικό υλικό το οποίο προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη όπου ο θεατής ή ο ακροατής της παράστασης βλέπει ντοκουμέντα τα οποία συλλέγουμε με έρευνα, μιλώντας με κάποιους από τους πρωταγωνιστές που είναι ακόμα στη ζωή, ιστορικά στοιχεία από κόμματα εφημερίδων κλπ. Συνδέεται με ποίηση πώς είδαν οι άνθρωποι των γραμμάτων το κάθε ένα που συνέβαινε και πώς το κατέγραψαν η πένα τους και ο πόνος τους. Και δραματοποιούμε κάποια από τα τραγούδια τα οποία συνοδεύουν την όλη εκδήλωση, εξού και είναι δρόμενο μουσικής, λόγου και εικόνας.
Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε ότι η παράσταση είναι αύριο στις 8 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη.
Πριν κλείσουμε,
με συγχωρείτε, να πω τις κατευθυντήριες οδηγίες και θα τα πούμε. Λοιπόν, στο Μελίνα Μερκούρη, διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας και σας ακούω.
Λοιπόν, απλώς θέλω να πω τα ονόματα των συντελεστών
της παράστασης,
γιατί δεν μπορεί να γίνει μια δουλειά χωρίς κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν.
Σίγουρα.
Έχουμε τον Χρήστο Σταθή στο μπουζούκι, στην αφήγηση και στο τραγούδι, τη Στέλλα Κακουλή στο τραγούδι, τον Δημήτρη Τσουλάκο στην κιθάρα και στο τραγούδι, τον Μάριο Σολομού στα κρουστά και στο τραγούδι, τον Άγγελο Δούκα στο πιάνο και στο ακορτεόν. Την όλη παράσταση συνοδεύει η Αθηνά η Βιολάρη και ο Νεόφυτος Νεοφύτου, απαγγέλλοντας ή δραματοποιώντας κάποια από τα τραγούδια. Η επιμέλεια ανήκει στον κύριο Χρήστο Σταθή, ο οποίος έχει την όλη παραγωγή της εκδήλωσης, και τα ενέργα, τα συνθετικά κείμενα και την παραγωγή του οπτικού υλικού την έχω εγώ.
Ωραία.
Αυτοί είναι οι συντελεστές των μουσικών συνοδοιπόρων. Αυτοί είμαστε.
Πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε και τους αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε.
Πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους,
ναι,
που δουλεύουν τόσο σκληρά.
Βέβαια, γιατί τίποτα δεν γίνεται από ένα άτομο. Είναι ομαδικές αυτές οι
δουλειές. Ακριβώς. Οι καλλιτέχνες πρέπει να αναγνωρίζεται και να αναγνωρίζεται και η σκληρή τους εργασία.
Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυπριανού. Καλή επιτυχία και απόψε και αύριο. Να είστε καλά.
Ναι, ναι. Και ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτά που είχαμε την προηγούμενη μας ώρα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού μας. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί ηλιακοί θερμοσύφωνες που έχουν τοποθετηθεί εδώ και χρόνια στα σπίτια έχουν παλιώσει, η τεχνολογία τους έχει αλλάξει. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια σπίτια που δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες, άκουσον τώρα στην Κύπρο και δεν υπάρχουν, αλλά ναι, υπάρχουν και αυτά τα σπίτια που για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν τοποθετήσει ποτέ ηλιακούς θερμοσύφωνες και πλαίσια, και έτσι η κυβέρνηση έρχεται με ένα νέο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο ανανεώνει καλύτερα θα λέγαμε, γιατί υφίστανται εδώ και χρόνια το πρόγραμμα αυτό, να επιδοτήσει, να επιχορηγήσει την αλλαγή των παλιών ηλιακών πλαισίων ή την τοποθέτηση καινούριων. Έτσι λοιπόν θα μας πει λεπτομέρειες ο κύριος Σάββας Ιωάννου, είναι λειτουργός βιομηχανικών εφαρμογών στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύριε Ιωάννου, σας χαιρετώ.
Χαίρετε. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές.
Και σε εσάς. Καλά τα είπα μέχρι τώρα. Σωστά έτσι είναι.
Πολύ σωστά. Είναι ένα σχέδιο αυτό το οποίο προκυρήσεται εδώ και 14 χρόνια. Από το 2010 υπάρχει σχέδιο χορηγιών για αντικατάσταση θερμοσυρφώνων. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εγκριθεί την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά, όπως έχουμε και πει, αντικατάσταση ή εγκατάσταση καινούριου θερμοσυρφωνικού συστήματος, ολοκληρωμένου συστήματος, δηλαδή κυλίντρου ζεστού νερού και ηλιακών πλαισίων.
Να διευκρινίσουμε, κύριε Ιωάννου, επειδή είπατε και για καινούρια, ότι αυτό δεν αφορά όμως καινούργιες κατοικίες που χτίζονται τώρα.
Σωστά. Αφορά το σχέδιο υφιστάμενες κατοικίες, οι οποίες έχουν άδεια νοικοδομής πριν την 31η 12 του 2010. Πριν από το 2011 δηλαδή. Mm-hmm. Και ο λόγος που δεν επιχορηγούνται καινούργιες κατοικίες είναι διότι είναι υποχρέωση με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε καινούργιες κατοικίες. Συνεπώς, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τις υφιστάμενες κατοικίες που έχουν παλιά συστήματα να ανταντικαταστήσουν με πιο ενεργειακά προϊόντα.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε, υποχρέωση. Μπορεί να μην είστε εσείς ειδικός, αλλά κάτι θα ξέρετε να μας πείτε. Όταν πηγαίνει ένα σχέδιο κατοικίας για την έγκριση της πολεοδομικής άδειας προκειμένου να αρχίσει η ανοικοδόμηση της οικίας, πρέπει να περιλαμβάνει και αυτά τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να δοθεί η έγκριση και να αρχίσουν οι εργασίες αναγέρσης.
Πολύ σωστά. Ανά τα αυτά χρονικά διαστήματα, αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να πηγούν οι νέες κατοικίες αναδιαμορφώνονται. Mm-hmm. Έτσι μπαίνουν διάφορα κριτήρια ανάλογα με το πότε κάποιος υποβάλλει την αίτηση του. Γι' αυτόν τον λόγο και τα σχέδια χορηγιών περιορίζονται σε τις επενδύσεις που δεν είναι υποχρεωτικές. Για παράδειγμα, μετά από την 1η του 2017, είναι υποχρεωτικό το 25% της ενέργειας που καταναλώνει η κατοικία να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό μπαίνει και σαν όρος στην ανάλυση οικοδομής του ετητία. Άρα παίζει ρόλο το πότε που βάλει κάποιος την αίτησή του, και αυτά οι ενεργειακές αποδόσεις ανανεώνονται συχνά.
Εδώ είναι και λίγο άδικο για εκείνους που τώρα θα ανοιγύρουν τις οικίες τους και ξέρουμε πόσο κοστίζουν και αυτά τα θέματα, και τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιακά πλαίσια και τα λοιπά. Θα μπορούσε να δίδεται και για αυτούς κάτι. Τώρα εγώ το λέω ως εισήγηση, διότι σίγουρα χρειαζόμαστε να πάμε πίσω στα παλιά σπίτια για να δώσουμε ερεθίσματα στο να αντικαταστήσουμε παλιές τέτοιες συσκευές ή να τοποθετηθούν ηλιακά πλαίσια ή φωτοβολταϊκά, όμως είναι και αυτά που πάνε να χτιστούν τώρα και ξέρουν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τα νέα παιδιά που τώρα θα χτίσουν τα σπίτια τους.
Ναι, αλλά κάποιος που χτίζει τώρα επιλέγοντας να βάλει αυτά τις ελάχιστες απαιτήσεις, ουσιαστικά χτίζοντας ένα νέο σπίτι με μια διάρκεια ζωής 25-30 χρόνια, θα προσβέσει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την επένδυση που θα κάνει ούτως ή άλλως, mm-hmm. χωρίς κρατική ενίσχυση. Δηλαδή, είναι επενδύσεις που στη σήμερα ημέρα ούτως ή άλλως γίνονται χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Τουναντίον, κάποιες παλιές εγκαταστάσεις πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για κάποιους να έρθει να το αντικαταστήσει ή να είναι εξαναγκασμένος λόγω πλάβης κάποιου συστημάτου.
Ωραία λοιπόν. Να έρθουμε τώρα στην επιχορήγηση, επιδότηση. Τι πρέπει να ξέρουν αυτοί που μας παρακολουθούν αν εμπίπτουν μέσα στο σχέδιο αυτό και τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να πάρουν αυτή την επιχορήγηση.
Το νέο σχέδιο αυτό προνοεί όπως οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από ένα κατάλογο επιλέξιμο εξοπλισμού, ένα συγκεκριμένο δηλαδή ο εξοπλισμός που θα πρέπει να επιλεγεί και να γίνουν απεικιακοί εγκαταστάσεις. Και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει κάποιος να υποβάλει αίτημα για προέγκριση πριν να προχωρήσει στην αντικατάσταση του συστήματος. Άρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, θα πρέπει μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις για τους επιτές να υποβάλει αίτημα προέγκρισης, η οποία είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία με τρία έγγραφα που πρέπει να επισυνάψει. Και εφόσον λάβει την προέγκριση, τότε θα μπορεί μετά να επιλέξει από τους εγκαταστάτες κάποιον για να του εγκαταστήσει το ηλιακό και τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει.
Λοιπόν, πότε ανοίγουν η διαδικασία, πότε ανοίγει για την υποβολή των δηλώσεων?
Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η πλασφόρμενη εγγραφή των εγκαταστατών και πολύ σύντομα θα ανοίξει η διαδικασία του φοιτητές. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα ανοίξει η διαδικασία.
Να σταθούμε λίγο στους εγκαταστάτες. Αυτοί λοιπόν που θα θελήσουν, που πουλούν αυτά τα συσκευές και τα λοιπά, θα πρέπει να μπουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα ώστε εγώ που ενδιαφέρομαι να βρω από τον κατάλογο τον Α, τον Β ή τον Χ και να πω ότι ναι, θέλω να συνεργαστώ με αυτόν και να υποβάλω τα στοιχεία μου εγώ μέσα. Είπατε τρία έγγραφα, θα μας πείτε τι είναι, ώστε να δοθεί η έγκριση και εγώ να διαλέξω από τον κατάλογο αυτό των εγκαταστατών ποιος θα μου εγκαταστήσει τον ηλιακό μου θερμοσύμφωνα και τα ηλιακά μου πλαίσια.
Με μια μικρή διευκρίνηση ότι ουσιαστικά το μητρό αφορά, δεν αφορά προμηθευτές, αφορά μητρών εγκαταστατών, αφού να σου το εγκαταστήσει.
Κατάλαβα.
Μπορεί να πάρει τον ηλιακό σου από έναν οποιοδήποτε σημείο πώλησης, αλλά το οποίο μπορεί να συνεργάζεται με κάποιον εγκαταστάτη ή από μόνο να επιλέξει έναν εγκαταστάτη ο οποίο είναι υποχρεωμένο να είναι γραμμένο στο μητρό με βάση σχετική νομοθεσία και ο οποίο με βάση το σχέδιο θα έχει αναλάβει και σε συγκεκριμένε υποχρεώσει.
Όπως?
Μεταξύ άλλων, να παρέχει αυξημένη εγγύηση 7 ετών στον καταναλωτή, να τον καθοδηγά σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια για την αίτηση και να του παρέχει υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αλλά και να κάνει το τελευταίο βήμα για την καταβολή της χορηγίας, που είναι να ενημερώνει ουσιαστικά το σύστημα μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσυμφωνικού συστήματος.
Αυτό είναι καλό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά από μόνοι τους, ώστε θα συνεργαστούν με τον εγκαταστάτη. Κυρίως υδραυλικοί τα τοποθετούν αυτά και να μπορέσει να τον βοηθήσει και να υποβάλει και την αίτηση που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και να υπάρχει και ένα πώς να το πούμε, μια υποστήριξη καθ' όλη την διάρκεια των 7 χρόνων της εγγύησης, ότι αν πάθει κάτι το σύστημα να ξέρει που να αποταθεί, να λογοδοτεί ο εγκαταστάτης στον πελάτη του. Είναι πολύ καλό αυτό.
Ακριβώς, αυτό είναι η σκέψη πίσω από αυτή την πρόνοια. Ουσιαστικά ότι υπάρχουν πολίτες, ειδικά για αυτήν την κατηγορία, που χρειάζονται βοήθεια και στην υποβολή, αλλά και στην όλη διαδικασία. Μία ακόμα καινοτομία σε σχέση με τους εγκαταστάτες, όσο μπορεί όμως σε αυτό το σχέδιο, είναι ότι δίνεται τη δυνατότητα σε ευάλωτους καταναλωτές να πάρουν τη χορηγία απευθείας οι εμπορευόμενοι και να μην καταβάλουν το αρχικό ποσό ο ευάλωτος καταναλωτής. Να πούμε ότι καταρχάς η χορηγία, δεν έχουμε αναφερθεί στο ποσό των χορηγιών που είναι σημαντικά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι η γενική κατηγορία για όλον πληθυσμό, που η χορηγία είναι 500 ευρώ και αυξάνεται σε 900 ευρώ για κατοικίες που εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές. Και υπάρχει και η κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, οι οποίοι λαμβάνουν αυξημένη χορηγία ύψους 900 ευρώ. Και όπως έχουμε πει, θα μπορούν αυτή η χορηγία να συμφωνήσουν με τον προμηθευτή, να καταβληθεί απευθείας στον εγκαταστάτη και να μην το καταβάλει εξ αρχής ο ευάλωτος καταναλωτής.
Δηλαδή 900 ευρώ που είναι η μεγαλύτερη χορηγία είναι όλο το ποσό και για την αγορά του ντεποζίτου και των πλαισίων και να πληρωθεί και ο εγκαταστάτης?
Ναι, είναι για την αγορά του κυλίνδρου ζεστού νερού, των ηλιακών και την εγκατάσταση να πούμε ότι το μέσο κόστος με βάση ιστορικά στοιχεία που έχουμε από προηγούμενα χρόνια δεν είναι πάρα πολύ πιο ψηλό από το ανατατόριο. Εξαρτάται φυσικά και από το μέγεθος του κινήτρου και από τη δυσκολία εγκατάσταση, αλλά κυμαίνεται μεταξύ 1.200 και 1.800 ευρώ. Άρα η μια χορηγία των 900 ευρώ σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτει πέραν του 80% του κόστους εγκατάστασης.
Ωραία λοιπόν. Άρα μπορούν και οι ευάλωτοι και οι ορεινές περιοχές που εκεί σπάνε συχνά τα ηλιακά πλαίσια λόγω του πάγου, του ψύχους, και είναι ένα πρόβλημα σοβαρό για τις ορεινές περιοχές. Δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί καινούργιες τεχνολογίες ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο των ηλιακών πλαίσιων τα οποία κοστίζουν.
Αντιψυχτικά που προσθέτονται στις εγκαταστάσεις, αλλά είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτό. Γι' αυτό είναι και η αυξημένη χορηγία σε ορεινές περιοχές.
Διότι μπορεί σχεδόν να χρειαστεί να αντικατασταθούν τα πλαίσια κάθε χρόνο. Αν σπάνε λόγω του πάγου και αν δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να λάβουν τα μέτρα τους έγκαιρα, αν έρθει ξαφνικό ψύχος. Ξέρουμε πώς είναι η Κύπρος. Από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί από το καλοκαίρι να βρεθούμε στον απόλυτο χειμώνα και το αντίθετο.
Υπάρχουν κλειστού τύπου κυκλώματα, το οποίο περιορίζεται αυτό το είδος ο κίνδυνος.
Α, ωραία.
Αλλά θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εγκαταστάτες και να δουν τις επιλογές που έχουν για να προχωρήσουν στην εγκατάσταση που είναι κατάλληλη για αυτούς.
Ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε, είπατε τώρα άρχισε, άνοιξε η πλατφόρμα για τους εγκαταστάτες και πότε υπολογίζετε να ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους?
Πολύ σύντομα, δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία. Αναμένουμε να υπάρχει έναν σημαντικό αριθμό εγκαταστάτων, ώστε να υπάρχουν οι επιλογές στους εγκαταστάτες και στο μητρό εγκαταστάτου πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τους αιτητές.
Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τους εγκαταστάτες. Εσείς που είστε μέσα εκεί, δεν βλέπετε αν υπήρξε ή όχι ενδιαφέρον?
Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους εγκαταστάτες. Και σήμερα είχαμε και μια συνάντηση για κάποιες κινήσεις που ζητήσαν και η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα εγγραφούν αρκετοί στο Μητρό.
Πόσους μπορείτε να εγγράψετε εσείς στο Μητρό ή είναι απεριόριστος ο αριθμός?
Το μέγιστο που μπορούν να εγγραφούν ουσιαστικά το Μητρό του Ταμείου Απέκεξε των Επιλέξεων Εγκαταστατών συνδέεται ουσιαστικά με το Μητρό Εγκαταστατών που προβλέπει η νομοθεσία. Για να γίνει συγκαταστάτης μικρής κλίμακας θα πρέπει να περάσει συγκεκριμένη εκπαίδευση για το πώς πρέπει να εγκαθίσουν αυτά τα συστήματα. Σε αυτόν τον κατάλογο είναι εγγεγραμμένοι γύρω στους 50 εγκαταστάτες. Άρα το μέγιστο που μπορεί εμείς να εγγραφούμε στον κατάλογο του επιλέξιμου εξοπλισμού είναι αυτοί οι 50 εγκαταστάτες που έτυχαν εκπαίδευση για τον τρόπο σύνδεσης και εγκατάστασης των ηλιακών συστημάτων.
Ωραία. Αν κάποιος που μας ακούει ενδιαφέρεται, πού πάει, πού ψάχνει, σε ποια ιστοσελίδα, σε ποιο υπουργείο, δώστε μας λίγες λεπτομέρειες.
Οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικά, θα είναι μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, που είναι ref.org.cy.
Επαναλάβετε το παρακαλώ.
Βεβαίως, είναι ref.org.cy και στο διαδίκτυο κάποιος θα γράψει Ταμείο ΑΠΕ θα του βγάλει απευθείας στην πρώτη επιλογή που είναι το Ταμείο ΑΠΕΚΕΞΕ. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώσει ώστε να είναι έτοιμος για να υποβάλει αίτηση είναι καταστασιαστή ταυτότητά του για τη δημιουργία του λογαριασμού και έναν πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που δεν είναι απαραίτητο να είναι στο όνομα του αιτητή. Ουσιαστικά ο αιτητής θα είναι αυτός που θα πληρώσει για την επένδυση και δεν είναι αναγκαίο να είναι ο ιδιοκτήτης της οικίας ή το όνομα του οποίου οφείλεται ο λογαριασμός. Και θα χρειαστεί επίσης τον τίτλο ιδιοκτησίας της κατοικίας που και εδώ δεν χρειάζεται να είναι στο όνομά του και αντίγραφο του κατάστασης του IBAN από την τράπεζά του όπου θα γίνει και στο τέλος το εμβάσμα.
Μάλιστα, δηλαδή μπορεί να νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι και σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη να του πει ότι ξέρετε θα θέλω να τοποθετήσω ηλιακό θερμοσύμφωνα ή να αλλάξω με τον ηλιακό θερμοσύμφωνα και κάνω την αίτηση. Δεν θεωρώ ότι ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού που το νοικιάζει θα αρνηθεί κάτι τέτοιο από τη στιγμή που και τον πελά θα τον αναλάβει το, ο ενοικιαστής και το κόστος όσο μείνει από την επιδότηση, ο ενοικιαστής πάλι θα το αναλάβει.
Πολύ σωστά. Αυτή ήταν και η προθεσία. Ουσιαστικά να βοηθήσουμε και τους ενοικιαστές, αν κάποιος δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να το κάνει, να το προφεληθεί ο ενοικιαστής αυτήν την αντικατάσταση.
Ωραία. Υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο που πρέπει να ξέρει κάποιος, κύριε Ιωάννου, που μας παρακολουθεί?
Ουσιαστικά να πω ότι εντάξει, θα καλύψουμε 1.500 αιτήσεις, άρα είναι με σειρά προτεραιότητας. Άρα όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να είναι έτοιμος όταν ανοίξουν οι αιτήσεις, να υποβάλει την αίτησή του και θα έχει μετά, όταν προεγκριθεί η αίτησή του, 4 μήνες να υλοποιήσει την επένδυσή του και ακολούθως να λάβει την χορηγία του.
Ωραία λοιπόν. Πρέπει κάποιοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν, να ακούνε συχνά. Εσείς θα βγάλετε ανακοινώσεις. Εμείς εδώ είμαστε να τις. Να τις κοινοποιήσουμε, να τις ενημερώσουμε, να τους πούμε για το θέμα αυτό και να μπαίνουν στην ιστοσελίδα το Υπουργείου εκεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα το καταλάβουν, θα το βρουν. Και θα πάρουν τις πληροφορίες. Και αν κάποιος που μας ακούει δεν ξέρει να χειρίζεται αυτά τα πράγματα, δεν, ας μην σταματά εκεί και ας ψάξει με κάποιον γνωστό, φίλο, συγγενή, παιδί, αδερφό κτλ. Που είναι πιο καλός γνώστης του διαδικτύου και να χειρίζεται τους υπολογιστές κτλ. Να τον βοηθήσει.
Πολύ, πολύ σωστά. Όπως είπαμε, και οι εγκαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και όπως και μια επίσκεψη σε έναν από τα σημεία πώλησης. Να τους βοηθήσουν για να υποβάλουν και τις αιτήσεις τους.
Είναι και αυτό μια καλή λύση. Εκεί που πουλάνε τα ΕΟΣ, ηλιακούς θερμοσύφαινες και τα ηλιακά πλαίσια, ξέρουν αυτοί ποιοι ξέρουν να τους βάζουν, ποιοι θα μπουν στις πλατφόρμες και μπορούν να καθοδηγήσουν, να τους πούν, ξέρεις, επικοινώνα με τον Βασίλη, με τον Γιώργο, με τον Α, με τον Β, και από εκεί τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε.
Είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και σε εσάς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Είσαι μέλη εσένα κι αν γυρνώ, το κορμί μου ακόμα κι αν πουνώ. Χρόνια εσύ με τυραννάς, δε με στεβανώνεις, με γελάς. Πέντε χρόνια εσύ με τυραννάς, δε με στεβανώνεις, με γελάς. Πες πως πέρασε, βράδια και φιλιά σε κεράσε. Κάποια μέρα θα με θυμηθείς, όταν στη ζωή θα κουραστείς. Κάποια μέρα θα με θυμηθείς, όταν στη ζωή θα κουραστείς. Κάποιος άλλος αν με παντρευτεί, η καρδούλα σου θα ματωθεί. Τότε πλέον μόνος θα γυρνάς, στο μεθύσι εμένα θα ζητάς. Τότε πλέον μόνος θα γυρνάς, στο μεθύσι εμένα θα ζητάς.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι. Ώρα για υγεία τώρα με το ένθετό μας. Με τα ωφέλη του ελαιολάδου θα ασχοληθούμε σήμερα, που είναι πάρα πολλά. Πλιστάκι έχουμε αναφερθεί σε αυτά. Υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα για το ελαιόλαδο κατά του καρκίνου του παχαίου σεντέρου. Είδηση που εντοπίσαμε στην ΕΡΤ News και την διαβάζουμε γιατί είναι όντως ενδιαφέρουσα. Και επειδή καταναλώνουμε και εμείς ως λαός πολύ ελαιόλαδο, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και τα ωφέλη του. Και υπάρχουν νέα ευρήματα. Με τα ωφέλη του ελαιολάδου να είναι γνωστά εδώ και χρόνια, μια ακόμη επιστημονική έρευνα αναδεικνύει την ευεργετική του δράση σε ασθένειες όπως ο καρκίνος. Ειδικότερα το 2022. Μια επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο UJI σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα απέδειξε ότι ένα εκχύλισμα ελιάς μπορούσε να αναστείλει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό του καρκίνου του παχαίου σεντέρου in vitro. Τώρα έχει διαπιστωθεί ότι το εκχύλισμα αυτό είναι επίσης ασφαλές για τα υγιή κύτταρα. Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στις ιδιότητες ενός εκχυλίσματος ελιάς συγκεκριμένου. Το εκχύλισμα αυτό από την ελιά όχι μόνο αναστέλλει το 30% της ανάπτυξης του αδενοκαρκινώματος του παχαίου σεντέρου, HT29, και του MCF7, αδενοκαρκίνωμα μαστού, αλλά είναι επίσης ακίνδυνο για τα υγιή κύτταρα. Ο Πέδρο Μικέλ Κάρδα και η Εύα Φαλομίρ, καθηγητές στο UJI και μέλη της ερευνητικής ομάδας Joining Medicine and Chemistry, έδειξαν ότι αυτό το οποίο επιτεύχθηκε πριν από χρόνια με ένα εκχύλισμα από τις ελιές που έδιναν έχει πλέον επιβεβαιωθεί με το ίδιο το ελαιόλαδο. Εν κατακλείδη, για άλλη μια φορά, το ελαιόλαδο αποδεικνύεται φάρμακο. Από μένα καλό υπόλοιπο. Με υγεία. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.